الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نسقينا ساحة مدير وجزاه الله خير. وحقيقة نصاحة غالية زيني كماني كبوة na ambapo yani haihitajiki kutia nyama kuongezea yale aliyosema, isipokuwa tu kuna baadhi ya mambo ambayo mimi binafsi nilipenda kwamba niwakumbushe wakati tukitarajia inshaallah kwenda kupata mapumziko. Kwanza kabisa, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mimi natanguliza shukrani zangu kwa wahudumu wa jambo letu hili kwa ujumla wao. Allah awapesishie, awatilie taufiq, ziwe amali hizi au khidma hii ambayo wameifanya iwe katika mizani ya mema yao, bila ya kuwasahau wanafunzi wote kwa ujumla juu ya ushiriki wao nao. Vile vile namwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotangulia mudiri kuyasema, kwamba Allah azijalie sa'yukum ziwe mashkura na amalukum makbula insha Allah, na kubwa zaidi kuliko yote tujue kwamba badana almasira ila alhadaf, tumeanza mwendo wa kuelekea kwenye lengo, tumeanza. Lakini mwendo huu ni mwendo mkubwa mrefu ambao ghayatuhu ni dukhul alqabr. Upeo wake, mwisho wake ni kuingia kwenye kaburi. Tare, kwa kuwa ndio tumeanza, usijidhani kwamba kile kilichokipata ndio ushakuwa shekhe. Usijidhani hivyo, ndio kwanza tumeanza kuisoma alif. Alif yenyewe tumetakiwa tuisome, tuinyoshe, tuiandike ikiwa imesimama sawasawa. Sisi tumeiandika, tumeisoma ikiwa imepinda, imenyoka, sio imenyooka. Alif, na mbele yetu kuna herufi 27 ya hiyo alif. Alifu hiyo ambayo ndio tumeianza imepinda, haijasimama sawasawa, hatujaweza kuinyosha. Kwa maana mbele yetu kuna herufi ngapi? 27, ambazo katika 27 hizo tuseme labda kuna na ziada ya mapungufu ya hii alifu ambayo tumeanza kusoma. Sisi tutakuwa nafahamika, namaanisha kwamba kazi bado inahitajika kubwa zaidi kuliko ambayo tumeitumia. Lillahi alhamdu walminna, kwamba vitabu tunavyovitumia ni vitabu ambavyo ni mafatihi, funguo za kukusaidia kujua kile ambacho tunakitarajia. Ni vitabu vizuri mashaallah, walioviandaa Allah walipe kila la kheri. Kwa hakika wameviandaa kwa ajili ya kumfanya mwanafunzi apige hatua. Ninachokiomba kweli, vitabu vile tumevisoma, walillahi alhamdu, takriban vyote vimesomwa mwanzo hadi mwisho, vyote mwanzo hadi mwisho. Ndani yake kuna tamrinati nyingi ambazo zimetupa ishara ya kwamba kama tutaendelea na utaratibu kama huu, basi watu wataondoka wakiwa na hatua kidogo. tusiviache, tusivifunike kwenye labda pengine masaduku au vinginevyo, kwa kuwa eti tumeshasoma yamekwisha. La, tuifanyie kazi, tupitie tena, yani kama kuna uwezekano kipindi hichi cha mapumziko basi iwe ndio kipindi cha kufanya murajaa ama hiyo ndio kipindi cha kufanya murajaa kwa ujumla, upitie na tena pale ambapo mwalimu akakupitisha, hapa ni mpisha hivi. Kama kuna uwezekano, namba yangu nitaitoa kwa wale ambao watakotaka kwenye masomo yangu kuniuliza, labda mbona hapa iko hivi, niko tayari kumfahamisha kwa kadri ya uwezo ambao Allah kanijalia. Kwa hiyo tuitumie fursa kufanya muraja, na isiyo kwamba ni fursa ya mapumziko, basi mapumziko ya michezo na mambo yasiokuwa na maana. Kwa sababu mbele yetu kama nilikwambia ni kwamba ndio kwanza badana almasir ila alhadaf, ndio kwanza tumeanza, sisi nafahamika. Kwa hiyo hii ndio nasaha yangu ya kwanza. Uhakika ni kwamba hizi tamrinati zimeandaliwa kwa ajili ya kukukuza wewe ufahamu wako, na ukizitazama ndani ya vitabu siku nyingi, ili kukuwezesha kupata ile thakafa ama. Lakini kutokana na muda, kutokana na mazingira ya usomeshaji wetu ambapo tunalazimika kutumia lugha mbili, lugha ya Kiarabu na lugha mama tulionayo ya kuhaulisha ufahamu kutoka kwenye lugha ya Kiarabu kwenye lugha yetu ya asili, muda tunautumia unakuwa hautoshi kuweza kuzipitia tamrinati zote. Lakini ndani yake kama anavyosema mulahadha khilala al-amal, tumegundua mengi mengi kabisa ndani ya majaribio. Tumeona upeo wenu ambao yani mshatupa ishara namna gani twende kwenye hatua ya pili. Lakini nasaha zangu katika upande huu, kwa upande wa walimu, tutalazimika kwamba tufanye yani tamrinati kwa pamoja na wanafunzi. Mwanafunzi ufanye tamrini mbele ya mwalimu, na haitotosha tu kukupa kazi nenda kaifanye nyumbani. Na unapopewa kazi hakikisha unaifanyia kazi, yani usikubali kupewa kazi ukafanyiwa na mtu, ifanye mwenyewe. Yeye akupe mwongozo tu, lakini fanya mwenyewe. Tumegundua kuandika hatujui, uhalisia ndio huo hakuna kufichana, kwa sababu lengo ni kutengeneza. Kuandika hatujui mpaka mtu kuweza kupambanua jina lake na la babake kuliandika, kwa yani hili langu mimi, hili la baba, kutenganisha hatujui baadhi yetu. Mfano, unaitwa Makame Musa, basi Makame imechanganywa na Musa kama neno moja, wakati Makame ni neno moja na Musa neno jingine. Wapo baadhi yenu, sikusudi kwamba tukashindwa kuandika jina lake, lakini pia inawezekana ikawa wapo ambao wameshindwa kuandika majina yao kwa maandishi ya Kiarabu. Wapo ambao wameshindwa. Hii inaonyesha kwamba kuandika bado hatujui. Lakini baadhi yetu misamiati tulionayo ya Kiarabu ni kidogo mno, kiasi kwamba katakiwa atunge sentence ya neno pengine labda maneno matatu, lakini hayo maneno matatu aliyoandika yeye na ule usawa ni baina al-mashriq wal maghrib. Wapo baadhi yetu, alhamdulillah, kwamba takriban sote tumefanya muhawala ambao ni mzuri, unatoa ishara, lakini inaonyesha kwamba tuna kazi kubwa mbele, na kazi kubwa ni yako wewe mwanafunzi.
kiwango cha thanawi, si kiwango cha kitoto. Hili neno thanawi linamaanisha kwamba ni hatua ya pili, kwa maana tayari ushapita, ushatoka kwenye msingi, ushapita hatua ya kati na kati, sasa hivi umeenda hatua ya pili. Kule Kenya masomo haya huitwa kiwango cha upili, masomo ya upili, kwa maana kwamba tayari ushakuwa na hatua. Kwa hiyo sio kadhalika kwa mithala au basi sana ukatoka kinaina hiyo. Kazi yako ni kubwa, maana kimtu sana una uwezo wa kusomesha wanafunzi wa mtawasita. Dare. Kwa hiyo tujijue kwamba jina ni kubwa tulilonalo, lakini viwango havifanani hata ibtidaia. Tunahitajika kufanya kazi kubwa sana. Mfano. Tayeb. Ndani ya marekebisho insha Allah tutakuja kuonyeshana baadhi ya zile nukta ambazo zenye mapungufu kwa kiasi kikubwa kiuandishi, na nukta ambazo zenye mapungufu katika taabiri. Na hii ni kazi yetu insha Allah tutakayoambizana sisi wenyewe walimu katika kuendelea ili kupata mafanikio. Nije kwenye nukta ya pili. Nukta ya pili ni suala la nidhamu. Nidhamu kwa upande wa wanafunzi hasa wa kiume ambao tunaowaona. Hatusemi kwamba hamna nidhamu, lakini tunahitajika kujirekebisha kwa baadhi ya mambo. Walimu hawa ambao wanakusimamieni, hata kama haingii darasani mwako, ni mwalimu wako, unapaswa kumheshimu, unapaswa kumpa taadhimu kwa kadiri ya inavyostahiki, pamoja na kwamba isivuke viwango vya kisheria. Hilo la kwanza. La pili, sisi wenyewe kwa wenyewe wanafunzi tulikuwa hapa ni watu wazima takriban wengi, hata wale wadogo ni wale ambao wamejifahamu, ambao wenyewe wako katika sinu tamyiz. Hakuna mtoto mdogo wa kunyonya, takriban wote ni watu ambao wamejitambua, wanafahamu chooni ni wapi, wanafahamu jikoni ni wapi, mazingira gani yafanywe chooni, mazingira gani yafanywe jikoni. Nafahamika. Kwa hiyo mnalo lisihi kwenu, tuhakikishe kwamba tunajenga nidhamu. Muheshimu mwalimu wako, muheshimu mkubwa wako, muheshimu mdogo wako. Mkubwa mpe haki yake ya ukubwa, mdogo mpe haki yake ya udogo. Mhurumie, muelekeze, mpe mashirikiano kwa pale anapohitaji mashirikiano. Nataka nitoe hitabu hasa kuhusu mushrif wa wanafunzi, na hili nalizungumza mimi kwa niaba ya walimu, lakini pia watakuja watu wa bodi watazungumza nanyi kama wazee wa mahadi hii. Mushrif, naomba usimame. Sheikhana, lau samahti. Njoo. Hawa ni viongozi wenu, wasimamizi wenu, hawa kawili. Hapa wameletwa maalum, hawakuja kwa hiari zao. Wameletwa maalum kwa ajili ya kusimamia nyinyi. Wanatakiwa waheshimiwe. Miongozo wanakupeni ni miongozo ya sawasawa. Mna wajibu wa kuyatekeleza yale ambayo anakuelekezeni. Hata kama pengine inawezekana ukimtazama yeye na wewe kwa sawa sawa kwa umri au labda kimo au kitu kama hivyo, lakini huyu ni mtu maalum kwako.
Unanifahamu vizuri
eh? Akileta mashtaka kwamba fulani kanikosea adabu, sisi tunaiandika ripoti yako, itakuja kujitokeza mwisho kwenye husnu asirati wa suluku, kwamba fulani adabu zake zilikuwa si nzuri, na hii huwa inabaki inaambatanishwa na shahada yako pale utakapokwenda, pale utakapokwenda kwenda kuomba nafasi ya kusoma au vinginevyo, ile inakuwa ni kumbukumbu ya historia yako ulivyoishi kwenye masomo yako. Akituletea taarifa kwamba uko kadha kadha, sisi tunalitazama jambo uzito wake, limeonekana ni la utovu wa adabu, tutaliandika kwamba hili ni ripoti mbaya kwa fulani, na lillahi alhamdu, mmeshapewa taarifa kwamba kila mmoja ana faili lake hapa eh? Faili lile ni la kuandika kumbukumbu zako. Kwa hiyo ujue kwamba hawa ni watu maalum, mwatazame kwa mazingatio, muishi nao kwa heshima na taadhimu. Panapohitaji msaada, mtake msaada na yeye akusaidie kwa kadiri ya uwezo, litakalo mshinda yeye anaposehemu ambayo kaashiriwa aende. Lakini huyo ni kiunganishi kati yako wewe na uongozi, lako wewe upeleke yeye afikishe kwenye uongozi. Litakalo mshinda kulisolve yeye mwenyewe, maana kalinaenda kwenye uongozi moja kwa moja, analipa, litamalizwa na uongozi. Kama limewashinda wao, basi tutakabiliana na hatua nyingine za mbele, lakini uhakikishe kwamba unachunga nidhamu mbele yao. Anachokuelekeza ni kwa maslaha yako, tunafahamiana hivyo. Naweza kukumbuka, nadhani nimeshawaona, kuna mazingira yaliyotuzunguka haya. Mazingira haya sisi ndio wenye wajibu wa kuyachunga na kuyahifadhi na kuyaweka katika mvuto unaostahiki. Tuhakikishe kwamba hatuweki uchafu, tuhakikishe kwamba tunaondoa uchafu. Miongoni mwa mambo ambayo yametajwa katika mambo ya ambayo ya imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam kazungumza daraja za imani, akasema a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'an al-tariq wal haya'u shu'batu min al-iman. أعلاها قول لا إله إلا الله يجيو كبسا ني قول يا لا إله إلا الله وأدناها يجيو كبسا ني إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق ووندوش الجافو جياني ووندوش موث جياني في نسيهم يا إيمان إمتابق واني أدنى شعب الإيمان. لكن هي هي تمسى صلى الله عليه وسلم كي تريع الشارع وفريق لسبابه لو فنمت بمجوابه فيبوني شوكا kana fi tariq mwiba ambao ulikuwa kwa njia kauondosha ukamsababisha kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia kataja nakhaa au nakhama, nakhama kohozi kana fi masjid lam tufan, lilitengwa msikitini alikufikiwa, lilimsababisha mtu kufanya nini? Kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusidharau, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, usidharau kabisa. Sasa hii ni imata, huo kuondoa. Wewe badala ya kuondoa, wewe ndio unaongeza uchafu. Kuna mazingira ambayo tumeshaambiwa ambayo yako machafu mno, hayafanani na tulabu ilmu kuwa katika hali kama hiyo. Mfano, baadhi yenu anaweza kuna kitu maganda yake akayatupa pale pale bila kujali kwamba hii ni sehemu ambayo yeye mwenyewe anaishi na wenzake wanaishi katika eneo hilo, na wanahitaji mazingira safi kama ambavyo wewe mwenyewe unahitaji mazingira safi. Kuna mambo inshallah uongozi umeazimia kuyafanya, lakini na nyinyi lazima mjichunge na usafi, mjichunge na nidhamu halisi inayoonyesha kwamba kweli nyinyi tulabu ilmu wa kisheria. Mnafahamu shaka, kuna kanuni mtapewa au zitasomwa ili mzielewe kwamba mna wajibu gani katika kuweka mazingira ya chuo katika hali ya usafi na nidhamu. Inshallah mtasomewa, hata kama sio leo, lakini mtapewa hizo au zitawekwa kwenye ubao wa matangazo pale, muone ujijue kwamba wewe una wajibu gani katika upande huo. Mmenifahamu eh? Haya, nitakuwa nimezungumza kijumla jumla katika masala ya nidhamu. Jingine, Abu Habiba, wewe Abu Habiba, huyu Abu Habiba
anaitwa Nasr Omar Bakari Imani.
Nasr
Omar,
Omar
Bakari,
Bakari Amadi, mashallah. Mmemwona huyu ameteuliwa kuwa kiongozi wa wanafunzi, kiongozi wa wanafunzi. Mamushrif mmewaona hapa, na wao vile vile ni viongozi, na tumeshasema wao ni walezi wenu mnapokuwepo hapa, watakaye kuelekezeni mnayoyaweza mnapaswa kuyatekeleza kama tulivyotangulia kusema. Lakini na huyu naye ni kiongozi wenu, kiunganishi wenu kwa yale yatakayohitajika, labda ya malalamiko au pengine mwongozo au chochote ambacho kitajiri kwenu kinachohitajika pengine kufika kwenye uongozi, basi huyu ni kiunganishi wenu. Naye vile vile mkimtazama kiumbile, baadhi mmemzidi maungo, umri, lakini mumpe taadhima, mumheshimu, na yeye achunge heshima kwenu kama ambavyo sisi wanafualimu tunapaswa kuchunga heshima kwenu. Sawa, na nyinyi kuchunga heshima kwetu. Ndivyo hivyo tunatakiwa tuishi, ili tuishi katika mazingira ya usalama, tutukae kwa amani na tufikie kwenye malengo tuliyoyalenga, ambayo sote kwa ujumla wake tunatafuta ilmu, tunatafuta kujua njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sahihi, tukikutana naye Allah tukutana naye akiwa katuridhia. Haya ndio malengo. Kwa hiyo tumjue huyu kwamba ni kiongozi wenu, tutakayomwambia mathalan ayafikishe kwenu, basi ni ujumbe wenu nyote. Hakuna kwamba huyu katoka yule yumo. Mmenifahamu? Jazakallahu khairan. Jambo jingine ili nisimalize yote, kwa sababu asatidha wote hawa wanahitaji na wao kupeni nasaha. Kawaida usomaji huu wa nidhamu unakuwa na kusoma na kufanya tamrinati, kufanya majaribio, na tunakuwa na vipindi maalum vya kusoma, kuna vipindi vya mapumziko. Haya yamewekwa kukuepesishia kufikia yale malengo, kufikia malengo kiurahisi, lakini haimaanishi kwamba wewe usome utaratibu huu tu, utaratibu mwingine uache. Ukiganda katika utaratibu wa kwamba mimi nasoma nidhamia, kwa hiyo durusi halakati sizitaki, elimu yako inakuwa ya mukarrar, elimu yako inakuwa ni ya mukarrar,
manake kile kilichopishwa na kilichopitishwa na jopo la wale wasimamizi wako ndio hicho hicho, na utakuwa kwa kiasi kikubwa kiwango chako cha mapato ya elimu kitakuwa kidogo. Huku tunakupa funguo tu, njia za kukufikisha kuingia ndani kupata faida zaidi. Kwa hiyo tunachokiomba katika kipindi cha mapumziko na kipindi hicho ambacho unachoendelea kusoma durusu za halakati, tusiziache. Hizi ndio zitakazo kusaidia kukuza kiwango. Huku tunakupa usaidizi wa funguo za kuingia kwa sababu kwamba hapa ni nini, kwa nini neno hili limekuja hivi, lakini kule unaenda kupata thakafa ya ujumla. Kwa hiyo hakikisheni kwamba durusu za halakati hamzikosi. Tumeona kwamba Sheikh katuashiria kufanya da'wa. Da'wa tunaweza kufanya, lakini iwe ni ala basira, yani uwe na upeo wa kufikisha kile utakachofikishia mwenzako, si kufikisha ya kibugusa. Maanake tuhakikishe kwamba tunafikisha, na ili ufikie huko, maanake ukae kwenye durusi, usome sana, usitosheke na usomaji huu tunaosoma sisi. Huu tunakwenda kinidhamu kwa mambo mengi ambayo yamelengwa kukupa shajaa katika kufika pale ulipotarajia, lakini uhakikishe kwamba durusu za halakati tuziache. Unaposikia pale panasomeshwa, basi hakikisheni na mimi naingia, utafaidika na utakujaona yani faida yake hata kwenye hivi vitabu ambavyo tunavyoendelea kuvisoma. Muda wa kuwa umeshiriki kwenye darasa fulani, umeshiriki kwenye darasa, unaunganisha ufahamu ule wa kule na huwa hapa, mwisho wake yani kiwango chako kinanyanyuka. Kwa hiyo tujitahidi inshallah jambo hili tulitumie tukiwa katika kipindi cha mapumziko na hata kipindi cha masomo. Kwa kumalizia, nawatakia kila la heri kwa muda wote ambao tukapumzika, na tuombeane Allah atuwepesishie tufikie malengo tuliyotarajia, bila kusahau kwamba upande wa kina mama, nilipokuwa nikizungumza suala la nidhamu niliwasahau, lakini na wao vile vile kuna jambo la wakati wa masomo kuwa na sauti nyingi, yani tukuwa mwalimu unasomesha, lakini huku kuna huyu anazungumza na mwenzake, kajisahau kabisa kwamba yuko darasani. Naam, tunasomesha katika utaratibu huu wa kisheria min warai hijab, lakini sio iwe sababu kwamba kwa kuwa mwalimu humuoni basi usijenge ile nidhamu. Na wewe vile vile una wajibu wa kusikua kutunga nidhamu. Miongoni mwa adabu za kutafuta ilmu ni kumsikiliza mwalimu wako wakati anaposomesha, na bila ya kumsikiliza kwa kina huwezi kupata kile ambacho anachokisema. Ndani ya kusoma kuna mambo mengi ambayo tunayapata. Wakati mwingine unaweza kulipata jambo ambalo ni upya kabisa ambalo ulikuwa hujui. Wakati mwingine unaweza kukuza ufahamu ambao ulikuwa nao. Wakati mwingine ukagundua kosa ambalo pengine yuko nalo mwalimu. Sote ni walimu, lakini wanafunzi kwa maana yani, basi tu idha udima lmalihu falqabihu malihu, kile kizuri kinapokosekana basi kibaya huwa. Haimaanishi kwamba labda hii ala litlaq. Kwa hiyo mfano wake tu kwamba ule kwamba hapana pengine, au tunaweza kusema kwamba kakosekana yule ambaye angeweza kulisimamia jambo lako mwenye kiwango cha juu. Kwa hiyo huyu mwenye kiwango cha chini amechukua nafasi ya yule mwenye kiwango cha juu kukuongoza, lakini haimaanishi kwamba ndio kila kitu. La, tunajuana hali tulizokuwa nazo. Sasa kama mathalan umeshapata hatua ukagundua kwamba mwalimu wako ukakosea kwenye jambo fulani, ni njia ya kumsaidia. Kuna njia uzipitie ili limfike mwalimu na yeye kuweza kujirekebisha na
warekebisha wengine, sijui kwa sababu ya kupotea watu wengine kwa sababu ya kusalimu. Kwa hiyo kina mama nao tunawasihi kwamba tujitahidi, tuwe wasikivu, tujenge nidhamu. Wakati unapohitajika kufanya jambo lifanye kwa mujibu wa ulivyohitajika, na ukitakiwa yani utulivu, basi na wewe uonyeshe utulivu. Kama mathalani wengine wanakuja na watoto, ukishamhisi kwamba mtoto tayari kishakuwa yani hatoi ile fursa, kwa sababu yeye ana shida yake na wala hajui kwamba wewe uko darasani unasoma. Kwa hiyo ukishamhisi kwamba mtoto tayari kishakuwa kero, toka naye kwanza, kaa naye kando, mshughulikie ili upatikane utulivu, kwa sababu kelele zake yeye mtoto haziwi kwako wewe tu, izaaji yake inaingia mpaka kwa wengine. Wakati mwingine humchanganye mpaka mwalimu. Kumbukeni Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuja hadithi kwamba alikusudia kutaka kurefusha swala, laula bukau atifu, lau kama si kilio cha mtoto ambacho kilichomfanya kufanyaje, akapunguza. Hii ni dalili kwamba ile kelele ya mtoto haikuathiri mama mtoto tu, iliwaathiri takriban washughuli kusali wote. Kwa hiyo tuchunge vitu kama hivi. Ukishamhisi kwamba mtoto tayari kishakuwa na kelele, kero fulani, atakanyonywa, nenda naye kando kupenyonywa, ili tupate utulivu sote kwa ujumla. Insha Allah, haya tunayofanya lillah. Kwa hiyo Allah tunamuomba kwamba atuwafikishe tufikie kama tunatarajia. Wajazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.